Mums ir daudz labu lietu, kur mums sakrīt viedoklis neatkarīgi no politiskās partijas atrašanās koalīcijā vai opozīcijā, un to jums noteikti varētu apliecināt, jebkurš deputāts Saeimā un arī pašvaldībā, ik viens iestājās par kvalitatīvu izglītību, tur nav divu domu, tāpat arī pedagogam ir nepieciešams tiešām cienīgs atalgojums, un tie mērķi, kas ir izvirzīti, ir atbalstāmi. Tā kā ir punkti, kuros mums sakrīt viedokļi, bet kas attiecās tiešām uz pieejamību, tur mēs vēl turpinām sarunas. Es nedomāju, ka tas varētu būt apdraudējums šobrīd koalīcijas stabilitātei. Kāds ir sarunas un vēlreiz sarunas?